Bagaimana menurut syar'i, karena tidak ada wali, seorang ummahat pergi ke tempat ta'lim sendiri, kadang naik busway atau terkadang naik grab, bahaya. Dikarenakan dia seorang diri, kalau naik grab mungkin malah ikhtilat dengan supirnya, kalau naik busway campur banyak orang di situ, tidak memungkinkan. Maka ketika tidak ada wali, solusinya banyak. Yang pertama ialah live streaming. Di zaman sekarang bisa live streaming dari rumah, dengarkan baik-baik. Solusi yang kedua, minta rekamannya. Nah, nanti di-download, kemudian didengarkan. Yang ketiga, bisa dengan membaca buku-buku bacaan, entah itu buku atau majalah atau semisal yang bagus. Yang berikutnya, mengadakan taklim di rumahnya, mengundang sang ustadz dan jamaah yang lain, para ikhwah, para akhwat, atau mungkin para ummahat saja, mengadakan taklim di rumahnya, dia sebagai tuan rumah, sehingga dia bisa taklim di situ, mewarnai rumahnya dengan ilmu, mewarnai keluarganya dengan ilmu, mendatangkan orang-orang shadiq dalam rumahnya, itu besar barokahnya. Di zaman sekarang, solusi untuk meraih ilmu sangat banyak. Sehingga raih dengan cara syar'i, jangan meraih dengan cara yang tidak syar'i. Kecuali kalau tempatnya sangat dekat, memungkinkan untuk diraih dengan naik sepeda ontel, sepeda pancal, atau sepeda motor. Tidak jauh tempatnya, mungkin 100-200 meter. Maka memungkinkan dengan itu. Lebih afdolnya ketika diantarkan sama suaminya atau wali yang lain kalau ada. Ketika naik motor juga harus dengan adab, pelan, jangan ngebut yang membuat hijabnya akan tersibak. Itu kondisi yang paling minim sudah. Yang paling tepat dengan poin-poin yang di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum memutar muratal dengan suara kencang sehingga mengganggu tetangga yang sedang istirahat? Tidak boleh. Tidak boleh. Membaca Al-Quran bagus. Memperdengarkan Al-Quran bagus. Mengganggu orang lain tidak boleh. Al-idha menyakiti orang tidak diperbolehkan dalam Islam. Darar memberikan madarah kepada orang yang tidak boleh dalam Islam. Walaupun dengan ayat, sehingga diputar murotalnya hanya untuk rumahnya sendiri, hanya untuk rumahnya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sedang safar bersama dengan suami. Di tengah perjalanan terdengar suara azan. Saya harus bagaimana? Tergantung safar menggunakan kendaraan apa. Kalau menggunakan kereta atau menggunakan bis dengan sama suaminya dan mahramnya ya, di kereta atau dengan bis ya tidak mungkin turun. Kalau menggunakan kereta memungkinkan datang ke tempat tujuan sebelum habis waktu kedua. Maka jamak takhir, berangkat sebelum zuhur sampai tujuan menjelang awal setelah asar sedikit, jamak takhir di tempat tujuan zuhur asar jamak takhir. Tapi kalau melampaui sampai maghrib maka dikerjakan di kereta, kereta bisa. Kalau misalkan di bis nggak memungkinkan maka tayamum di bis, sholat di bangku atau di jok bis tersebut. Tapi kalau kemudian menggunakan kendaraan pribadi ini juga tergantung kondisi. Kalau kondisinya tidak ada perkara yang sangat penting, sangat urgent untuk segera diselesaikan, maka bisa langsung mampir sebentar, mampir ke masjid untuk sholat. Walaupun para ulama mengatakan yang afdol untuk musafir jamak takhir. Tapi kalau misalkan dia mau takdim ada masalah. Nah, kalau yang menggunakan pribadi itu lebih enak. kapanpun dia bisa berhenti. Yang jelas mengerjakan ibadah sholat. Tadi ketika mendengar suara azan bisa langsung datang takdim atau nunggu di jamaah takhir tadi itu lebih afdal. Saya dan keluarga saya baru saja hijrah, gitu bahasanya. Baru memahami, baru mengerti manhaj salaf ini. Tapi bapak, ibu, keluarga besar belum. Bagaimana cara agar mereka juga bisa berada di atas manhaj salaf ini? Yang saya sarankan adalah dakwai mereka dengan perilaku. Ambil simpati mereka dengan perilaku kita yang bagus. Muamalah kita yang baik, adab kita yang bagus. Tunjukkan kepada mereka semakin belajar manhaj salaf, maka ibadah semakin rajin, akhlak semakin bagus, adab semakin baik, interaksi semakin bagus dalam pada syariat. Semakin berbakti kepada bapak, semakin berbakti kepada ibu, semakin menyambung hubungan kefamilian dengan kerabat kita dalam batas syariat. Mereka akan tahu, kamu berubah. Tapi tunjukkan perubahan yang positif. Mungkin mereka akan kaget. Kamu sekarang menggunakan hijab. Tapi tunjukkan, perempuan berhijab itu soleha. Dia bertakwa, dia punya akhlak, dia punya perilaku yang bagus. Dia berbakti sama orang tuanya. Ini poin penting yang sangat penting diperhatikan. Sambil pelan-pelan memberikan masukan kepada orang tua. Yang saya ingatkan, jangan terlibat perdebatan. Jangan terlibat percekcokan. Jangan terlalu memaksakan untuk menyampaikan kepada orang tua. Tapi dengan cara bertahap. Didahului dengan mengambil simpati mereka terlebih dahulu dengan akhlakiah kita, adabiah kita. Perlu proses. Banyak doa kepada Allah, semoga mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga bisa memahami pemahaman salaf ini sebagaimana kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bagaimana kiat agar memiliki anak yang saleh dan nurut kepada orang tua? Kiatnya itu adalah kembali pada orang tua sendiri. Yang paling pertama itu, kembali kepada pasangan masing-masing. Dalam pandangan Islam, untuk menghasilkan anak yang soleh, bibit orang tuanya juga harus soleh. Kamu sebagai muslimah harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Jadilah perempuan yang solehah, yang bertakwa kepada Allah, yang baik akhlak ila akhirih. Kemudian cari pasangan hidup yang juga soleh. Cari bibit yang juga soleh. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa, yang berakhlak, yang beradab, yang bermanhaj, yang bagus. Bibitnya soleh, pada umumnya akan melahirkan anak yang soleh. Sehingga yang pertama kali kembali kepada orang tuanya masing-masing. Perbaiki diri terlebih dahulu, baru anak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu, baru anak kamu dari neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ditaruh di lingkungan yang baik. Itu anak ditaruh di lingkungan yang baik. Maka sebagai pasangan suami istri harus bisa memilikan lingkungan yang bagus untuk anak-anaknya. Sangat berpengaruh. Bi'ahsana. Yang ketiga, ia memperhatikan pergaulan mereka. Dicarikan teman-teman yang soleh. Dihindarkan dari teman-teman yang jelek. Ini juga sangat berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Dengan tarbiyah Islamiyah, bukan dengan tarbiyah dunia, bukan dengan tarbiyah materi, tapi dengan tarbiyah agama, dengan tarbiyah Islam yang bagus. Tanamkan kepada anak semenjak dini prinsip akidah, prinsip tauhid, prinsip ibadah, prinsip akhlak muamalah. Ini adalah usahanya kita, ikhtiar kita insyaallah berhasil. Banyak doa supaya anak kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal sebagai anak yang saleh. Ketika Allah menghendaki lain, di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga sama terkait dengan pertanyaan lain. Bagaimana kiat-kiat menjadikan anak agar istiqamah di atas salaf dengan poin yang sama tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah itu.
Bolehkah mencium tangan guru kita sebagai rasa hormat dan cinta kepada ahli ilmi? Jawabannya boleh. Tetapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Niatnya untuk ihtiram, memuliakan sang guru. Cium tangan ustazah atau ustaznya. Nah, sang ustazah atau ustaznya juga harus tawadhu. Jangan kemudian takabur memanfaatkan kondisi, tangannya dikasihkan ke anak dirinya. Ayo, cium, 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 cium. Kalau enggak marah, enggak. Dari pihak ustaz atau ustaznya tawadhu, dia berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk menghindar. Tapi ketika ada muridnya yang nampak bagus, nampak baik dan segala macam, kepingin memuliakan dia, tidak ada akidah yang lain yang membahayakan, lapas. Cium tangannya cukup. Dan sebisa mungkin menghindar. Itu dilakukan oleh sebagian salaf, mereka bisa mencium tangan guru mereka. Juga terkait dengan mencium tangan orang tua, juga demikian. Yang penting jangan dijadikan sebagai kebiasaan, akan khawatir akan muncul akidah-akidah yang tidak baik. Berdosakah bila seorang istri memberikan harta suaminya kepada orang tua dan keluarga istri yang lain tanpa seizin suami? Dosa kalau suaminya marah. Wanita itu harus minta izin kepada suami ketika menggunakan harta suami selain nafkah. Maka minta izin kepada suami. Ketika suami ridha, ya, atau mengizinkan, maka silakan diberikan kepada orang tua kamu atau family kamu dengan persyaratan tidak membahayakan ekonomi keluarga, tidak memadaratkan harta sang suami. Ambil secukupnya bil ma'ruf. Akan lebih bagus lagi ketika bilang atau ngomong baik-baik kepada sang suami. Suami yang baik, suami yang soleh, juga akan berusaha membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada family-familinya. Sehingga jangan main di belakang, khawatir nanti akan memunculkan amarah sang suami, memunculkan keributan rumah tangga, khawatirnya ujungnya adalah perceraian. Ini termasuk hal yang riskan. Ngomong baik-baik, sampaikan kepada sang suami, orang tua saya sedang begini, begini, memerlukan begini, dan memperlu. Family saya begini, begini, perlu. Nah, sang suami ketika ada kelonggaran akan memberikan kepada mertuanya atau kepada keluarga istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukup sekian. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.